3%. Menurut dia, hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Yusuf Permana juga menyampaikan bahwa hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kerja. Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, di Malaysia. Menurut keterangan tertulis dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, PWNI, Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha Rabu, KBRI Kuala Lumpur, telah menemui 4 WNI korban penembakan yang tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang di Malaysia pada Selasa. Menurut Yuda, 2 di antaranya yang telah dirawat dan dalam kondisi stabil teridentifikasi berasal dari Provinsi Riau, sedangkan 2 lainnya belum dapat memberikan keterangan karena masih dalam kondisi kritis setelah operasi. 2 korban yang kondisinya stabil itu menjelaskan bahwa tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM. Yuda Nugraha mengatakan pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses pemulasaran 1 warga negara Indonesia yang meninggal dunia asal Provinsi Riau untuk dipulangkan ke Indonesia yang repatriasi jenazah direncanakan dilakukan pada Rabu. Kementerian Luar Negeri juga mendorong pihak berwenang Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan. Pada 24 Januari, 5 warga negara Indonesia menjadi korban penembakan oleh aparat APMM sekitar pukul 3 pagi waktu setempat di sebuah kapal di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolyansah Sumirat, mengatakan bahwa seluruh personel TNI dan Polri yang bertugas di misi penjaga perdamaian PBB MONUSCO di Republik Demokratik Kongo dalam kondisi aman. Melalui pesan singkat di Jakarta pada Selasa, Rolyansah mengatakan seluruh personel dalam keadaan sehat dan aman. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki 1.051 personel gabungan dari TNI dan Polri yang bertugas di misi pemeliharaan perdamaian PBB MONUSCO. Menurut dia, pemerintah Indonesia mengamati dengan cermat perkembangan situasi di Republik Demokratik Kongo dengan keprihatinan mendalam. Pemerintah Republik Indonesia akan memantau dengan cermat perkembangan situasi di lapangan. Bentrokan bersenjata pecah di RD Kongo. Kantor berita Turki Anadolu mengabarkan bahwa pemberontakan M23 pada Minggu menutup wilayah udara di atas Goma dengan dalih bahwa pasukan koalisi yang mendukung rezim Kinshasa di Kongo tengah memuat bom di bandara tersebut. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan. Ia mengungkapkan, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan. Di Jakarta Rabu, Fitrah Nur mengatakan, pemerintah memberikan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan porsi yang lebih banyak kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau sepanjang anggaran tersedia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengungkapkan, program 3 juta rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan, pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, Tahun Baru Imlek 2576 Kungsli bukan hanya sekedar sebuah perayaan peringatan. Dia menjelaskan, Tahun Baru Imlek juga merupakan momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebersamaan, serta membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Melalui video ucapan Selamat Tahun Baru Imlek yang ditayangkan akun YouTube resmi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Menteri Sugiono mengatakan, dengan keberagamannya, Indonesia memerlukan persatuan untuk kekokohan identitas nasional.
Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya memerlukan persatuan untuk menciptakan identitas nasional yang kokoh. Tanpa persatuan, negara akan terpecah belah dan mengalami ketidakstabilan yang bisa merugikan semua pihak. Untuk itu, menjaga persatuan bangsa, kerukunan umat beragama, dan hidup damai merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan sejahtera dalam masyarakat.
Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengharapkan tahun baru Imlek 2576 Kong Chili membawa kedamaian, kemakmuran, serta kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang plural. Dia juga mengajak masyarakat untuk menjaga harmoni, toleransi, dan kesatuan yang menjadi fondasi kekuatan bangsa Indonesia. Perayaan tahun baru Imlek 2576 Kong Chili diperingati umat Konghucu Indonesia dan yang merayakannya pada hari Rabu, 29 Januari 2025. Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ivan Samsurizal mengatakan, melalui Imlek, Indonesia bisa belajar bahwa keberagaman budaya adalah kekuatan. Menurut dia, perbedaan bukanlah hal yang harus dipertentangkan. Saat berbincang bersama Pro3 RRI Rabu, Ivan lebih lanjut menjelaskan, Imlek sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Kebudayaan Tionghoa tersebut telah lama berakulturasi dengan budaya lokal, menciptakan kekayaan warisan yang unik dan bukan hanya milik komunitas Tionghoa, tetapi telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang lebih luas. Ivan Samsurizal berharap perayaan Imlek tidak hanya menjadi ajang perayaan tahunan. Ia ingin perayaan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Berita terakhir, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerjasama strategis termasuk bidang perdagangan dan investasi, salah satunya terkait pengelolaan industri kelapa sawit. Kerjasama ini menjadi salah satu yang disepakati dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Mengutip siaran pers Kementerian Perdagangan Selasa, Menteri Budi Santoso mengapresiasi dukungan Malaysia dalam peningkatan kerjasama di sektor kelapa sawit. Ia mengatakan Kementerian Perdagangan siap menindaklanjuti berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama di sektor kelapa sawit. Menteri Budi Santoso menjelaskan, Indonesia berharap kolaborasi Indonesia dan Malaysia tetap berlanjut untuk mengatasi munculnya hambatan-hambatan ekspor sawit baru di berbagai negara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia-Malaysia, Perkuat Kerjasama di Sektor Sawit. Salah satu hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia adalah kesepakatan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Malaysia di sektor sawit. Kesepakatan ini tercapai saat Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengatakan, setiap negara yang dikunjunginya selalu mengatakan perlu sawit. Karena itu, ia pun berharap kerjasama Indonesia dan Malaysia untuk sektor ini dapat ditingkatkan. Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia memasok 80% sawit ke pasar global. Maka kerjasama keduanya sangatlah penting untuk mengontrol perdagangan sawit. Apalagi perdagangan sawit selalu mendapat hambatan dari negara maju dengan dalih sawit menyebabkan deforestasi. Namun Indonesia mampu mengatasi hambatan tersebut dengan memenangkan sengketa sawit di Organisasi Perdagangan Dunia WTO terhadap diskriminasi Uni Eropa belum lama ini. Secara umum, panel WTO menyatakan Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari. Uni Eropa juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis seperti kedelai yang diimpor dari negara lain. Selain itu, panel WTO menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan sawit berisiko tinggi atau High Indirect Land Use Change, ILUC RIS, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria, serta prosedur sertifikasi Low ILUC RIS dalam Renewable Energy Directive 2. Oleh karena itu, Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang panel melanggar aturan WTO. Indonesia menyambut baik keputusan panel WTO tersebut, namun hambatan tidak langsung sirna. Akan ada lagi hambatan-hambatan lain terkait persaingan dagang. Oleh sebab itu, kerjasama dengan sesama produsen sawit sangatlah penting. Negara-negara produsen sawit harus dapat membuktikan bahwa perdagangan sawit tidak merugikan rakyat. Sebaliknya, justru diupayakan untuk kesejahteraan rakyat. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah dengan 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Jenderal Besar Sudirman meninggal di Magelang pada 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun. Sebelum meninggal, Sudirman bergerilya melawan penjajah Belanda dari hutan ke hutan sambil melawan penyakit TBC kronis. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia hingga saat ini. Rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya wajib diikuti oleh Taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Beralih ke 29 Januari 1996, Perancis hentikan uji coba nuklir selamanya. Pada 29 Januari 1996, pemerintah Perancis akhirnya memutuskan untuk menghentikan uji coba nuklir di Pasifik Selatan. Keputusan itu diambil sehari setelah Perancis menggelar uji coba nuklir ke-6 sekaligus yang terbesar di kawasan tersebut. Uji coba tersebut mendapat tantangan baik dari dalam negeri dan dunia internasional. Akhirnya Presiden Perancis saat itu, Jacques Chirac, mengalah. Kesepakatan zona bebas dari nuklir di Pasifik Selatan. Prancis juga menandatangani kesepakatan komprehensif tentang larangan uji coba nuklir yang otomatis mengakhiri semua rencana uji coba nuklir di masa depan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 Januari, peringatan Hari Arak Bali. Penetapan Hari Arak Bali dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 929 tentang Arak Bali, tertanggal 23 Desember 2022. Hari ini dibuat untuk mengingat terbitnya Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Peraturan ini dianggap sebagai tonggak perubahan yang mengangkat keberadaan Arak Bali. Sejak berlakunya peraturan ini, arak Bali disebut mulai mendapatkan perlindungan dan legalitas sehingga dapat digeluti oleh pelaku UMKM. Arak Bali juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.primus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan berdampingan. Buru-buru gandeng tangan, dari cara hidup berpasangan. Kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia atau TNI AL memegang komitmen teguh untuk mendukung stabilitas daerah dan perdamaian dunia. Komitmen itu ditunjukkan dengan mengikuti dan menyelenggarakan forum-forum internasional seperti Asia Pacific Chaplaincy Symposium atau APCS 2025. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma saat membuka kegiatan APCS di Bogor Jawa Barat pada Senin 27 Januari. Erwin mengatakan, Asia Pacific Chaplaincy Symposium adalah forum internasional yang bertujuan mempertemukan para perwira pembina mental atau pebintal dan rohaniawan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya. Dalam forum tersebut, tercatat ada puluhan perwira dari 28 negara yang hadir. Forum ini pun berlangsung selama 3 hari, dari 27 Januari sampai 29 Januari 2025. Erwin menerangkan, melalui Asia Pacific Chaplaincy Symposium, seluruh perwira pembina mental dapat saling berbagi ilmu dan pemahaman tentang pembangunan mental prajurit. Menurutnya, pembangunan mental prajurit perlu dilakukan guna menciptakan personel yang memiliki visi dalam menciptakan perdamaian dunia. Erwin juga menjelaskan, dengan mengusung tema Fostering Peace and Unity Through Interfaith Collaboration in the World, APCS 2025 bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan pemahaman akan peran penting perwira pembina mental dalam membentuk, memelihara, dan meningkatkan ketangguhan mental personel Angkatan Laut. Erwin menjelaskan, APCS bukan hanya sebuah forum diskusi, tetapi juga sebuah langkah nyata menuju kolaborasi lintas agama dan lintas budaya dalam menghadapi tantangan global.
This symposium is held to achieve
Simposium ini diselenggarakan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Kita berharap akan membangun pemahaman yang lebih baik di antara para pemimpin agama, mengembangkan rekomendasi dan solusi konkret untuk perdamaian global melalui pendekatan spiritual dan membangun jaringan solid di antara negara-negara yang berpartisipasi. Selain itu, bertujuan untuk mencapai konsensus dalam memperkuat kolaborasi lintas agama untuk mengatasi tantangan global.
Erwin berharap, dengan semangat kebersamaan dan toleransi, simposium ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis.
Ia menyudahi sekata pisah sama lagi bersama diharapi engkau pun seperti tak undang mengakhiri ku dengan bunga baru jiwa sepimu. Yo batinya terus mencari celah berbicara topik mengada-ngada ingkar kita aku coba dengan yang baru. Kira hilang bayangmu, namun
seperti berbohong dan curangimu. Ku jangan bunga baru jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah mengarang temu tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiupan yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Cobaan yang baru ku kira hilang bayangmu. Berbohong dan curangimu, ku curangimu, curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Yang di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, merupakan tempat terbaik merasakan kesegaran udara di Indonesia. Kadar oksigennya 20,9%, melebihi daerah lainnya. Pulau Gili Iyang dinobatkan sebagai kawasan oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Jordania. Tempat ini sempat viral sebagai pulau awet muda. Gili Iyang juga memiliki objek wisata di sekitar pulau, seperti Batu Cangga berupa tebing curam yang menghadap ke Laut Jawa. Dalam bahasa setempat, Batu Cangga artinya batu yang menyangga tebing. Tempat ini merupakan objek wisata yang berbentuk rongga mirip lorong, kemudian secara alamiah disangga batu layaknya pilar-pilar bangunan rumah. Pulau yang memiliki luas 9,15 km persegi ini memang dapat dikelilingi dalam waktu hanya satu hari saja. Tapi, jika Anda ingin lebih lama menghirup oksigen bersih, masyarakat di pulau ini menyediakan kamar rumah mereka untuk disewa dengan harga yang dapat Anda negosiasikan sendiri dengan pemiliknya. Untuk mencapai Gili Iyang, dapat menggunakan taksi laut, sebutan yang digunakan oleh masyarakat Tunggek. Taksi laut adalah perahu kayu bermesin. Mencapai Gili Iyang, Anda dapat menggunakan taksi laut dengan waktu tempuh dari Pelabuhan Dungkek sekitar 30-40 menit tergantung dengan kondisi cuaca dan gelombang tinggi. Jarak antara Gili Iyang dan Pelabuhan Dungkek sekitar 9 km. Sementara, jarak tempuh dari Pelabuhan Dugek ke pusat kota Sumenep sekitar 30 km. Antara Pelabuhan Dugek dan Gili Iyang dipisahkan oleh Laut Jawa. Gili Iyang memiliki dua dermaga, yaitu Pantai Ropet di Desa Bandra yang terletak di ujung timur pulau. Pelabuhan ini khusus untuk nelayan. Sedangkan dermaga penumpang terletak di Desa Bancamara, ujung barat pulau.
Takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya, berlalu dan ingatkan luka. Takkan pernah terkumpul untuk menepis bayangmu. Tak berdaya sebilangmu meninggalkan usaha. Selagi bumi tak berada nyermanmu seraya pindah turunmu.
Kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Im-
Imlek atau Tahun Baru Imlek adalah salah satu perayaan besar yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman budaya yang luar biasa, perayaan Imlek di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial maupun budaya. Imlek telah dirayakan di Indonesia selama berabad-abad sejak kedatangan masyarakat Tionghoa ke Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda dan Orde Baru, perayaan Imlek sempat dibatasi, bahkan dilarang tampil di ruang publik. Namun, setelah reformasi dan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang mencabut larangan tersebut, Imlek resmi diakui sebagai Hari Libur Nasional sejak 2003. Kebijakan ini tentunya memberikan kebebasan bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka, memperkenalkan tradisi mereka kepada masyarakat luas, serta menjadikan Imlek sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Di Indonesia, Imlek tidak hanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa, melainkan pula disambut baik oleh seluruh masyarakat lintas budaya dan agama. Banyak daerah di Indonesia yang punya cara unik untuk merayakan Imlek, seperti di Singkawang, Kalimantan Barat. Kota Singkawang terkenal dengan Festival Cap Gomehnya, yang merupakan puncak perayaan Imlek. Ritual tatung jadi daya tarik utama, menggabungkan tradisi lokal dengan budaya Tionghoa. Sementara itu, di Semarang, Jawa Tengah, ada kawasan Pecinan Semarang yang ramai dengan pasar malam, pameran budaya, dan tentunya pertunjukan seni khas Imlek. Kelenteng Sampokong di Semarang juga jadi salah satu lokasi yang selalu ramai dikunjungi. Sementara itu, di Jakarta, ada kawasan Glodok dan Pancoran yang menjadi pusat perayaan dengan bazar, pertunjukan budaya, dan dekorasi meriah. Perayaan Imlek di Indonesia seringkali disertai dengan berbagai tradisi yang sangat makna, seperti pembersihan rumah. Sebelum Imlek, masyarakat Tionghoa membersihkan rumah mereka untuk menghilangkan energi buruk dan mengundang keberuntungan di tahun yang baru. Warna merah dan emas mendominasi dekorasi Imlek. Warna ini melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, dan keberuntungan. Selain itu, berbagai hiasan seperti lampion, gambar sio, dan huruf-huruf Mandarin berisi harapan baik sering dipasang di mana-mana. Untuk umat Konghucu, sembahyang kepada para dewa dan leluhur jadi bagian penting dari perayaan Imlek. Persembahan berupa makanan, buah, dan lilin diberikan sebagai tanda hormat dan rasa syukur. Pemberian angpau atau amplop merah berisi uang pun jadi tradisi yang selalu digantikan, khususnya oleh anak-anak. Angpau melambangkan harapan akan keberuntungan dan berkah. Dan tentunya bicara soal makanan, hidangan pulang. Dan tentunya Imlek tidak lengkap tanpa makanan enak. Hidangan khas seperti kue keranjang, manisan, dan makanan lainnya jadi sajian wajib selama perayaan Imlek. Kemudian ada pula pertunjukan barongsai dan liong yang menjadi hiburan yang dinantikan dalam perayaan ini. Tarian ini diyakini mampu mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan.
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Caramu tersenyum tertawa dan merangkai canda, buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara, semua yang kau senyum benar istimewa. Yang sama tak butuh pun kita.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.primus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.poinnews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya saya akan hadirkan lagu dari Bali yang berjudul Jenggot Uban. Lirik lagu Jenggot Uban berisi pembicaraan antara seorang anak kecil dengan kakeknya yang sudah tua. Sang anak kecil penasaran akan rambut putih atau uban sang kakek di dekat hidung, dahi, maupun dekat pipinya. Sang anak bertanya apakah kakek sudah berambut putih sejak lahir. Sang kakek pun menjelaskan bahwa ia baru beruban saat sudah tua. Baiklah pendengar, berikut lagu Jenggot Uban oleh Emoni. Selamat mendengarkan.
Kaki mojang lakasok, kaki tua marah. kaki muda memotong-motong.
Voice of Indonesia.
kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325千赫和4755千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目。我里达代表印度尼西亚之声，特别华语部祝您新年快乐。他念叨夫妻饶，世来运转，好运连连。周三的节目有新闻评论，历史上的今天 Indonesia 股和播送。印度尼西亚各种各样消息，以及在Persona Indonesia、印度尼西亚魅力和Mari Berbahasa Indonesia 听学习印尼语节目，就是您播送印尼音乐歌曲。接下来，请各位收听播报新闻，来自 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻提要：第一，印尼国会要求政府组建小组调查马来西亚境内印尼移民工人被枪击事件。第二，阿古沙里莫蒂·雷尤诺动作部长解报更加综合的基础实施规划。第三，住房和基础局副部长鼓励学子积极为300万套住房计划做出贡献。第四，印尼国民军雷达包括空军、新加坡飞航、 金宝鸡结义检出后结奖，那都来尽到鼓励。比如从小为职业在五前年得到积极响应。第六，贸易部长嘉奖与马来西亚总理有领域的合作。